Asteartetan ohi dugunez, ekonomia eta gizarte gaiez hausnartzeko tartean barneratu behar dugu orain, eta horretarako bi astez behin bezalaxe gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaolarekin hitz egin behar dugu telefonaren beste aldean prest dugu jada. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Imanol.
Bai, arratsaldeon zuri.
Gaurkoan, gorabidean dauden edo aurreikuspenen arabera etorkizun oparoa izango luketen sektorei buruz hitz egin nahi diguzu, Imanol. Oker ez banaiz, Europa mailako iturriei erreparatu diezue horretarako. Kontaiguzu, zeintzuk lirateke gorabidean dauden sektore edo industria horiek?
Bai, begira, hortaz hitz egin aurretik, agian lehenik kontuan izan behar dugu beti, gizadiaren historian beti badaudela aldaketa teknologiko batzuk gero arrastaka, bai balde batetik nahi baduzu enplegua, eba berastasuna, aldaketa sozialak eta eragiten dituztenak. Eta hori nola bat ere, gizakiak eta munduko herriak bere historian beti oso erne egoten dira horren aurrean, gero horren arabera, mugitu, lehentasuna definitu ahal izateko. Orduan, egin izan dugun ariketa da begiratzea zeintzu diren une honetan gorabidean dauden sektore horiek nolabait ere aurre ikusteko gure ekonomiaren zati bat, zati bat norantz joango den edo jun beharko lukeen, ezta? Horrek ez du esan nahi, beste sektore batzuk ez direnik garrantzitsuak esate baterako enplegua sortzen dutelako. Beraz, errepara diezaiegun datozen sektore berri hoiei eta nolabait ere gizartea eragiteko alderdi askotatik indarra izango duten sektore hoiei, ezta? Beraz, hori esan da eta nolabait ere, kontuan izan behar dugu, gauza badela, zertan ari garen hemen Euskal Herrian eta zertan ari diren Europan edo munduko beste lurralde batzuetan, ezta? Orduan, gara azken aldian bai Jaurlaritzak ere zientzia eta teknologia plana aurkeztu du, Nafarroan ere hainbat lehentasun definitu dira eta Ipar Euskal Herrian badaramate bide bat bere muga guztien barruan ere aktibitate berriak pentsatzen eta sustatzen eta beste horregatik gainera dago tokiko instituzio baten aldarrikapena euren ekonomia presio edo negozio inmobiliariotik haratago eraman ahal izateko. Beraz, hori esan da. Nolabait ere, ikusten duguna da, batetik, Euskal Herriari begiratuko bagenio, eta sartu aurretik zera, ez? Sartu aurretik Europa zertan ari diren, Euskal Herriari begiratuko bagenio, ikusiko duguna da, maila teknologiko haundieneko enpresak oso konzentratuta daudela. Eta oso konzentratuta daude hiriburuak edo hiriburuen inguruko eskualdetan. Beraz, lurraldean baditugu utxune asko, ez? Oso teknologia maila altukoak dira, adibidez, Arabako Ibarrak, edo Debabarrena, Lapurdi Bera, edo Iruña Herria, ez? Hor konzentratzen da enpresa teknologia maila altueneko enpresa gehien, eta aldiz, beste batzutan oso gutxi, ez da? Esate baterako, kasu honetan, Estella Herriaren mendebaldea, edo Errioxa Arabarra, Zuberoako zenbait eskualde mendialdea eta bereziki, Zangotze Herria, talakoak. Orduan, gure lurraldeak argi eta ilun handiak ditu eta guri kontuan hartu behar dugu bai.
Argilunez, betetakoa. Beraz, edo nola ere pentsatzen dut aurreikuspenak egiterako orduan datu batzuk edo irizpide batzuk kontuan izan beharko genituzkela, Imanol?
Bai, kontuan hartzekoa da esate baterako gaur egungo ikerketa zentroak zertan ari dira. Bai, Euskal Herrian badira ikerketa zentroak asko, ez daude Euskal Herri osoan saretuta, zoritxarrez, baina lurraldez lurralde badira, ez da? Eta orduan ikerketa zentroen aurra, Ipar Euskal Herrian aeronautika eta laborantzari lotutako berrikuntza eta surfa bera ere bai, hiru horiek nahiko bizkor dabiltza, nahiko ikerketa mailan da indartsu dabiltza, ezta? Gero esate baterako EAEN, autonomia erkidegoan, fisika, ingenieritza, kimika eta medikuntza alorrean finkatzen dira ari dira lanean, ezta? Eta Nafarroan bai medikuntza aplikatuan eta ingenierian ere bai. Beraz, medikuntza lurralde guztietan agertzen den zerbait da eta ingenieritzak ere bai. Hor badago helduleku garrantzitsu bat. Eta gainera enpresa espezializatu garrantzitsuak ere bai ba, lurralde guztietan horretarako. Beraz, gu, Euskal Herria momentu honetan, bueno, ba, ari da nolabaiteko lehentasun batzuk definitzen, baina hoiek zeratu hoiei heldu aurretik, ikus dezagun Europan, ez da? Europan ze lehentasun ikusten dituzten, ez da? Eta asko dira, nolabait ere, planteatzen diren zerak, baina normalean neurtzen dira enplegu gehien zeintzuk ari diren sortzen, alde batetik, beste alde batetik enplegu bakoitzeko ba zera ez da fakturazio gehien zein sektoretan ari den une honetan eta hiru dira batez ere Europa mailan lehenesten dituztenak edo gorabidean ikusten dituztenak ba alde batetik industria biofarmazeutikoak eta hoiek nolabait ere ba bueno ba 41.000 euro landuneko edo ematen dituztelako ikusten dituzte oso errentagarri. Gero bestetik industria digitalak, eta industria digitalak ere euniko bateko azkundea izan dute enplegu aldetik, eta gero bestetik sormen industriak, ez? Eta sormen industriak une honetan ere, ba, Europan, ba, bueno, azkunderik kontinentetako izan duena, eta gainera 12 milioi enplegu sortzen dituelako. Beraz, industria digitalak eta sormen industriak ere elkarri oso lotuta ere badoaz, beraz, hor ikusten dira, etorkizunari begira, zera joera, berrienak.
Ez dakit, Europakoak aipatu dituzunean zein ere mutakoak ziren, Imanol?
Nokoak aipatu ditu denean, markatu?
Europako kontu ezaritu zarenean.
Zein ere mutakoa, bueno, batez ere kasu honetan, ere mu geografikoari begira behintzat, Ego Alemania eta Benelux, alegia Belgika inguru horretan, Herbereak hor kokatzen dira, egin handi batean, eta gero hiriburuetan desente, Paris eta Londres, oso indartzu, eta beti bezala gero herrialde eskandinaviarrak, Danimarka, eta bueno, hiriburuen inguruan beti, Estokolmo, Helsinki, alako, beraz oso konzentratutako aktivitateak dira, ez da? Europa mailan egin duten irudi horretan, Euskal Herria ere agertzen da, bereziki Bilbo aipatzen dute, eta hor batez ere, ba, bueno, zenbait kluster edo zenbait berrikuntza lorrean dabiltzan, zenbait jarruera lehenesten dituzte, bat artean logistika mailako berrikuntzak eta bar.
Bueno, gutxi gora berako ikuspegi bat, bai, Manol?
Bai, hori Europako argazkia. Gurera etorriko bagina, eta hain zuzen ere hemen gorabidean zeintzuk jarri nahian dabiltzan administrazioak, zelen aipatu dut espezializazioa, eta orain aipatu beharko dut aurrera begirako planetan gurean, ba, esate baterako, ba, Ipar Euskal Herriak adibidez turismoa, eta agroelikadura, surfa, eta eraikuntza zein osasun zerbitzuak. Hor ikusten da, eta osasuna da, ibarra da, lurralde guztietan agertzen den kontu bat, eraikuntzan, iparraldean bezala, Nafarroa garaian ere, ba, eraikuntza jasangarri dako, ba, ituzte ere plan estrategiko bereziak, eraz ikusten denez, ba, hor, osasunarekin batera, eraikuntza jasangarria, eta gero, mekanika eta elektronika lotzen dituzten sektoreak. Eta gero, ja, ba, bueno, ez, Gipuzkoa Bizkaia eta Arabari begira, eta Jaurlaritzak planteatu dituen lehentasunak, batez ere, biozentziak, fabrikazio edo ekoizpen aurreratua eta energia, ez? Hiru sektoreetan. Zera, fabrikazio aurreratua edo deitzen den ekoizpen aurreratua deitzen den hori da gaur egungo gure industria klasikoenetik hurbilen dagoena, nolabait ere, ba bereziki osagaiak eta makinak edo sortzeko ba bueno, ba teknologia berriarekin sortzea helburu duelako, ez da? Eta gero beste batzuk berriagoak dira, bereziki biozientziak, osasunarekin lotutakoak noski, eta azkenik energia, eta energia da, baina baita ere, energia berriztagarria nola ekoitzi, eta energia sortzeko eta kudeatzeko sistema berrien inguruko ingineritza ere indarra handia hartzen ari da gurean.
Beraz, esan daiteke nolabait aurrera begirako bide batean kokatuta gaudela, egungo Euskal Herri horretatik abiatuta osatu behar delako etorkizuna, eta gora bidean dauden sektoreetan edo zein sektoretan espezializatuko garen erabakitze bide horretan ari garela. Aipatu duzu eremu bakoitzean erakundeek instituzioen nolako bidea jorratzen dituzten, ez dakit estrategikoki egokiak iruditzen zaizkizun, elementuren batzuk kontuan izan beharko genituzkeen.
Bueno, hor badago, lehenik, berbada, gure buruari esan beharko genioke berria den guztia ez dela den guztia. Hala, esan nahi dut, enplegua gero ere ba, sortuko da sektore zaharretan eta berrietan eta denak dira garrantzitsuak. Ez da? Beraz, alde batetik, beraz, etorkizunari begira berrikerian ez genuke itxutu behar. Eta beste alde batetik presente izan beharko genuke, ba bueno, ba berritze hori ezinbestekoa dela eta ezinbestekoa dela erne egotea, ba joera berrien aurrean, ba nolabait ere olatu horiek harrapatuz gizartea ere aldatzen delako eta horrek ba ideia, aukera eta bide berriak irekitzen ditulako. Euskal Herri alderdietan behar gorrian dago bereziki gure ekonomia eta gure gizartea, ba nolabait ere, ba bueno, esan dezagun, ez, ba maila altu batean, bizi izan direlako azken hamarkadetan. Orain, hori esan da, ba, nik neuk eta iritzi personala eskatzen diazunez, baina personalean, baina azpimarratuko nukela, ba, gorabidean dauden sektoren artean ere, falta motatzen dudala, esate baterako, ba, bueno, ba, gure gizartearen muinari lotutako zenbait sektore ere jartzea hoien artean, ez da? Eta behar badak guk ere, ba, garrantzia bamarko geniokela, basate baterako, ba, lehen sektoreari lotkin lotutako jarduera osagarriak eta jarduera hoiek berritzeko teknologiei, eta aleginei, edo horrekin batera, ba, bueno, ba, bueno, guretzat bere-berezkoak diren hizkuntza, kulturarekin eta sormenarekin lotutakoak ere, ze hori gure euskaltasun horrek ere eman digu, ez, garatzeko aukera bat, beraz, dena ez dela ezinbestean eta bakar-bakarrik izan behar zientzia experimentaletatik datorren maitza, bidea ireki bertzaiola gure berezitasunari lotutako eta gure lurraldearen iraupenari lotutako beste aktibitate batzuei ere. Hor ere badaudela gorabidean jarriko diren aukerak eta nik behar bada hori azpimarratuko nuke etorkizunari begira.
Bueno, aipatu ditugu gorabidean eta aurreikuspen edo etorkizune oparoa aurreikusten zaien sektoreak zeintzuk diren, Europa mailara begira jarri gara, Euskal Herrian zertan indarra egiten den ere nabarmendu dugu, eta nolabait Euskal Herriak gorabidean dauden sektoren artean ondo kokatzeko kontuan izan berreko elementuak zeintzuk diren ere aurreratu dituzu. Besterik gehitu nahi aldi guzu, Imanol?
Bai, bueno, azken batean, gauza dugu guztien atzean dago betiko galdera erantzun behar denare, eta guk zer behar dugu, eta berbada kariketa horrek gainditzen du gaurko gaia, ez da, guk zer behar dugu, eta beraz horren arabera, ba, bueno, ba, lehentasunak definitu, eta gero bigarren, eta garrantzitsua transferentzia, ez, azken batean, ezagutza bien transferentzia, ba, ikerketa zentroetatik, enpresa txikietara, bereziki biharko, gaur eta bihar gazteek sortuko dituzten enpresa berriak izan ez daitezen kanpoko hornitzaile teknologikoen menpean soil-soilik azten ari direnak, baizik eta bertako ikerkuntzaren ezaugarri horiek jaso eta ba bueno ba abiatu daitezen, ez da, eta horrek eskatzen du nolabait ere ba bueno komunikazio handi bat eta nolabait ere lankidetza maila handi bat, ez? Eta euskaraz egiterik baldin badago, nik
are hobeto
dudarik gabe, ba euskara ere lehen mailako industria horietan jartzeko za.
Oso ongi, ba Imanol Esnaola, Gaindegiako koordinatzailea, eskertzen dizugu zebrabidera batu eta kontu hone inguruko zuen ikuspegia gurekin partekatu izana, eta ongi badaritzu zu hemendik bi astera arte agurtuko zaitugu.
Ba, nahi duzuen arte.
Segiendo.
Baita zuen.
Zebrabidea. Zebra.